Професор Иван Желев вече е наш гост в студиото. Знаете, с бившия директор на дирекцията по вероизповедания често коментираме през последните месеци събитията в църквата ни. Здравейте, професоре.
Добър ден.
Двама от духовните синове на покойния владика Натанаил, Серафим и Григорий, ще продължат битката кой да е следващия невропски митрополит. Както се казва, с добри новини завърши този избор в Гоце Делчев през уикенда.
Точно така, и от тая гледна точка не бих използвал думата битка, защото между тях битка няма. Те наистина са
медиен жаргон.
Приятели. Да, така е. Те са едно поколение заедно с епископ Даниил, който е в щатите сега, помощник на американския ни митрополит. Те и тримата са това поколение духовници, които отгледа, възпита митрополит Натанаил, вече покойният. Така че те действително са възпитани да бъдат братя, да работят заедно, защото каузата е по-важна, отколкото личната, някакси личната облага, личния интерес, личната кариера. Тези хора не говорят за кариера. И дори когато говорихме сега, поздравяваме един и другия, всеки казва, надявам се другия да бъде. Примерно Серафим казва, надявам се Григорий да бъде. Григорий казва, надявам се Серафим да бъде. Но който и да е, хората няма да бъдат недоволни. Това е уникален случай. Във Варна имаме първи случай, когато и двамата да не бяха избрани, нямаше да съжаляват. Същото е и сега в Неврокоп.
Това, освен че е добра новина, спряга се, че фаворит е Серафим, но така или иначе ще предстои да чуем решението на Светия Синод, но да обясним простичко, откъде дойде това напрежение в епархията около избора, имаше искане за отлагане на този избор, недоволните кои са, какви са? Лична кауза ли?
Недоволните бяха 1-2% от цялото свещенство. Но винаги има недоволни. 100% никога не може да се очаква сред хората единство по даден въпрос. Но това са хора, които неправилно бяха представени от някои медии като бивши разколници. Те не бяха бивши разколници, напротив, те бяха хората, които 1994 година подкрепиха идването на митрополит Натанаил, но особено след 2004 година, когато се приключи разкола и когато бяха приети до тогавашните 12 години разколници и митрополит Натанаил в духа на Всеправославния събор от 1998 година и на решенията на нашия Свети Синод ги остави по местата им, т.е. нямаше гонене, нямаше екстерниране и така нататък. Тогава тези хора или някой от тях останаха недоволни. Защо така? Т.е. това е синдромът на стария брат от притчата за блудния син. След като се е върнал брат им, който е бил на погрешен път, те сега искат непременно той да бъде наказан по някакъв начин или пък те да имат облаги. Или да го кажем по-разбираемо за слушателите, може би, синдрома на активния борец.
Активния борец.
Да. След като те се борили срещу разкола, защо сега те не бяха зачетени? И какви ли неща се измислиха, всички те са за радост, бих казал, измислици. За съжаление, те имаха достъп до медиите, естествено всеки, който говори, има.
Всъщност
да
това
говори.
Е добре, защото привлече вниманието на медиите
се,
към поредния избор.
На хората останах с впечатление, че това са две равностойни партии, две равностойни страни, а то не е така. Просто това е едно наистина приближително малко малцинство. И тези хора, освен това, имат и съответните нарушения, за които те са били освободени на всичко отгоре, от постовете им. Сега
в морален план нарушение.
Да, да, и в финансов, такива неща се чуват от епархията. Сега, кой знае защо, митрополит Домитиан, който се подаде явно, той си го призна, че някои влиятелни вярващи от там са се обадили, пък влиятелни хора винаги се намират. Казали му и той набързо уволни едните, пък сложи другите. Сега новия митрополит ще трябва да се занимава с тия неща. Та възстанови ги нещо, което освен възстановените никого други го не удовлетвори. Не знам защо го направи, може би под влияние на своя протосингел.
Следващите важни избори ще бъдат за митрополитското място в Русе.
Да, надявам се дори това да бъде обявено сега в неделя, когато се избере единият от двамата за неврокопски митрополит и Светия Синод още тогава, след като се е събрал, да каже: ние обявяваме избори в Русенска епархия. Разбира се, това трябва да стане по инициатива на самия патриарх, който все още е управляващ тази епархия. И няма вече никакви пречки. До сега се изтъкваше едно или друго, бяха започнали процедури и така нататък. Вярно, че хората в Русе си го искат. Е, дама, в крайна сметка, по-важно е митрополит, техният бивш митрополит да бъде патриарх български, отколко да бъде и русенски митрополит. Той
тоест там са доволни от съвместяването.
Да, но... да, те си го харесват, разбира се, но в крайна сметка там трябва да имат нов митрополит, който да се занимава само с тяхната епархия и да се надяваме, че това ще бъде решено още сега.
Покрай тези избори, за добро и лошо, скандалите винаги привличат внимание. Много повече сякаш станаха тези от миряните, които демонстрират, че се интересуват от съдбините, от изборите, онова, което се случва в църквата. Ето, много хора посрещнаха новината за избора в Гоце Делчев навън, на площада.
Да.
Знак ли е всичко това, че трябва да се промени процедурата? Малко... процедурата свързана с избора, с номинацията на кандидатите, да се отвори повече тя към миряните, да. Защото много от тях казваха дори, че не познават кандидатите.
Така е. Хубаво го започнахте това, че миряните почнаха вече да показват свой интерес към църковния живот и да заявяват своето желание да участват, след като те имат право и по устав, и по канон имат право да участват в тези процеси. Това нещо се видя много добре във Варна, за пръв път неочаквано, нали, за всички нас, защото аз тези неща ги следя поне от 50 години. След това в Гоце Делчев пък видяхме вчера по телевизията, по видеоклипове, целият площад пълен с народ, сигурно хиляден народ, които на всичко отгоре ваши колеги ги интервюраха, те казваха, че са от Петрич, от Разлог, от Сандански,
цялата
от
Благоевград, да.
От цялата епархия са дошли, преминали се долини и планини, за да стигнат там. Тоест, хората се интересуват. Трябва да се зачита действително и можем да кажем, че го и зачетоха Светия Синод, всъщност с касирането на избора във Варна, зачете гласа на народа преди всичко. Не толкова помогнаха различни други компромати, клипове и не знам колкото гласа на народа би трябвало да се зачита и смятам, че това ще бъде занапред така. Трябва да се види, да се видя, да се огледат и някои текстове в устава.
Чисто процедурно питам, да. Защото миряни казваха, ние не познаваме кандидатите, те нямат право да идват при нас, тук преди избора, ние не знаем много за тях.
Това е неразбираемо. Би трябвало, както в гражданските избори, в политическите избори, да имат възможност кандидатите да отидат в епархията, която е освободена, и да заявят, ето аз съм това, аз искам да се занимавам, като дойда, ако дойда за митрополит, ако ми изберете, да се занимавам с това, социалната дейност, просветата. Има толкова много работа за вършене в нашата църква, която е почти като неразорана нива. Тъй, че да дойдат, да се видят, да се срещнат с избирателите. И след това вече малкото число избиратели, там е втория момент, което е сравнително малко от една духовна околия, която може да има няколко стотин хиляди вярващи, отиват шестима души. Тези хора не са автономни. Още по-малко трябва да бъдат анархо-автономни. Те трябва да бъдат представители на гласа на тези хора. Тоест, трябва да се направят събрания по съответните духовни околии, избирателите с народа
хора, да.
И те да имат активна представителност. Когато тръгнат да заявяват гласа. Не да кажат, на мен еди кой си ми харесва, защото хубаво пее или на снимка добре изглежда.
Това ли е аргумент? Хубаво пее.
Примерно.
За някои, от избирателите, вероятно това е.
Да.
Тоест казвате да имат право на активна кампания.
Да. Нищо лошо в това.
Да. Светския смисъл на думата.
Защото по една или друга случайност, че на някой пост, да речем, един човек, който е председател на църковното наследство, св. Александър Невски, всеки го гледа по телевизията. Който е главен секретар, сигурно всеки го гледа. А някой епископ, който е пратен еди къде си, игумен на еди кой си манастир, много малко хора го познават. Затова в епархията, особено там, където ще става избора, нищо лошо да има такава възможност.
А сега е забранено.
Сега е забранено, да. Сега
определен период или изобщо преди изборите?
Три седмици преди изборите трябва да напуснем.
да не посещава изобщо епархията. Да.
И ето конкретния случай с епископ Серафим, който беше викарий на и на управляващия на митрополит Домитян там, трябваше 3 седмици преди изборите да напусне епархията.
Изобщо да не се вясва.
Да, да не се вясва там, да не правил пропаганда.
Би трябвало да. Това да бъде променено, това става вече от висшия клир.
Да, това трябва да се реши при Църковно-народен събор, да се внесат поправки в устава. Има сигурно и други неща, защото откакто устава вече от 1998 година е прият, няколко години, той видяха му се добрите страни, видяха му се и някои празноти, които трябва да се попълнят.
Добре, ами с тази надежда, че така по-конструктивно и с добри новини ще следват изборите от тук насетне.
Да се надяваме,
важните,
да се надяваме и точно този мирянският елемент, елемента на неклириците, който се забеляза така положително да играе роля, да продължи и занапред. Това ще бъде добре и за клира във всички случаи.
При всички случаи стига клира да откликне.
Да, за сега имаме положителен отклик, особено в Неврокопска епархия. Там работиха свещеници и миряни в много близко взаимодействие.
Добре, благодаря ви. Професор Иван Желев ни гостуваше, с него коментирахме по-важното от последните дни в нашата църква. С това негово гостуване приключва и предаването ни за днес. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.